kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo kelkabera kuno kafun dawato ta fi dagge fe to ta sagale america bakajir tanu ta gana gata ta ne sagale america sagantan afan oromo radio ni daf television na kasuma se tora media hawasa tin magala washington dc rakane sidi da barso kopi guya harra hutata adolesa kuda sham barakuma la maf digdam ya fura kala kopsa ethiopia timu adolesa sadde barakuma la maf kuda ja kamate dia de jira galgala kana kan jinke summe suwan bafkadu muradati kopi kenya galgala kana ke satti walqaid ke sa namottan sababol waransati ni ke sa ra bukani turani devi ujal kabusani magallo tananno amara ke satti tajajille interneta devi jal kabuisa parti mormitun congressi federalisti oromo motuman akka marina genya tv immatu gafa juisa akasumas kopi torbani kopi sporti dabalate gabasale immota addadara tiye fatano arka kamna amasa tumra saganta genya takan wajinin turtanu izna vera kandulso oduda garamite kopi kadu tinsin dabarsa
akkamultan horodofto takenya odu harra kan sinittimu an metukufqaduti bulchin siyarona no tigray godina tigray litaja chun kawamu fi erga warani kaaba etiopia ka embo demo nanno namara godina walqay tagade satit humara jechun bulchin sahara daaberu bakko tafalmisiso kanat namonni qeesani rabuqani rande bisun akka jalqabamu fjiru ittianan presidentina no tigray letanan general taddesa worade sambata debarsine kana himan ittianan presidentina no tigray ibsa sabahi malef kenen keset nanni chatti bulchin sananno amaratin kenen bulchin saratti mudamaniran amma hoji dabani akajirani fi amma snanni chakenen hingaddis ne wanjiranif humna warana biyetti wali marin tasifa majirun yero gababa keset namota sababa waranan qeesani rabuqani turan gara qeesani tidebisun nijal qabama jalaniru humna warana biyetti nalatti kamole nidannon bakkasana keesajiran hundi akaba famani fi alata bakkasana taani kenen barakuma lamaf qudasadi dur hidanno meesha warana qaban akasumas kanneen milishana anno turan hidanno isani walin garaqe isani tidebiu jalaniru lieutenant general taddesa worade dimakanaratti gama bulchin samootumma naanno amara rastay bulchin sananichan walqaid tagade satit humara jalame labateru angawo taisani ra debi argachuf yalin taachana fi milkof nejechun makalera mulgetaz bahatu gabase
labsi yero atatamananno amara ke satti labsame turen kanka enanicha ke satti abate kan ture tajajille interneta devi e jal kabu nisa ibsame jira ojira wachiftuni dabata telecommunication ethiopia ad freyota miru hutata harra sagale america ti hakkai manitti tajajille interneta magalo tagurguddo 17 nanno amara ke sajironu ke satti devi jal kabe jira jiratunni sagale ne america nanicha ke sa house of ccc magalota gurguddona nicha ke satti tajajilli interneta dilbata kalesa adolesa torba barakuma lama fe kudajajal qabe gadi lakkisamu isa mirkanestani jiru dablen civilota kambiya ke satti fi biya ala nanno amara ke satti tajajilli interneta hakka ojirra olu ibsa basudani gafacha turu isani sagalena america akka gabasa ture gabasni aster misgana udimma kanadatti qopesite erejira gara odubiya alatti mu darbinu mo Somalia magala Mogadishu ke satti dilbata kalesa bombi konkola ata irratti kaye fami do usatin kan kae namoni sagali duaniru odu kanafi mitukuf kadu
magala gudditti Somalia Mogadishu ke satti guya dilbata kalesa bombin konkola ata irratti hidameru do hun namota digdama madesun sagali mo ajjesera akka dubbi himan polisi Somalia ibsetti ohinsich kalmudate konkolata balbala kaffe tokkorra dabbate rurra akkata efi kaffe sana kesettis namonni heddun tapaw anca qubbami la Europa baraku malamaf digdami afri Spain fi England giddut tapatamajru osoda wachajirani tis jalera waraje faman kesana monishan kanindandi charra imalaturan yomutaw namonni afri mo kaffe tapni qubbami la anca Europa kesetti dawatamature kesetti tau qondala nagenya biyale sa Somalia kantan Muhammad Yusuf Ibsaniru do insa bombi dakabe kana fanga amma tikamni tiga fatamu mafulate injuru Ejensiin oduu Somaalii inni mootummaan hoogganamu dilbata kaleessaa akka gabaasetti haleellichi Al-Qaayidaa isa jihaadistii Al-Shabaab waliin hidhata qabuun fudhatameeraa jedheera. Waggoota 17 oliif Al-Shabaab mootummaa federaalaa Somaaliyaa dadhabaa ta'e irratti finciluun dhiiga dhangalaasaa kan ture Moqaadishoo dabalatee kutaa biyyattii bakkoota hedduu keessatti haleellaawwan boombii raawwateera. Akka namoonni ijaan argine jedhan madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himanitti sanbata xiqqaa dabarsine kanas humnoonni jihaadistii Al-Shabaab mana hidhaa magaalaa Moqaadishoo keessatti argamu cabsanii seenuuf waraana bananiin miseensonni isaa 5 ajjeefamuu fi eegdota mana hidhaa sana keessaas 3 ajjeefamuun kanneen 18 ta'an immoo madaaniiru.
Filannoo pirezidaantiitii fi miseensota paarlaamaa Ruwaandaatti taasifamaa jiruu fi lammiileen Ruwaandaa miiliyoonatti lakkaa'aman wixata har'aa sagalee kennaa oolaniiru.
Filannoon biyyaalessaa Ruwaandaa kan pirezidaantii fi miseensota paarlaamaa wixata har'aa taasifamaa ooleera. Lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman filachaa kan oolaniiran yommuu ta'u, pirezidaantiin biyyattii Pool Kaagaameen ammas waggaa 5 itti fufuu danda'u jedhame eegama. Kaagaameen erga bara 1994 dhuguggaan sanyii Ruwaandaatti raawwate hanga bara 2000 hoogganaa filannoon hin mirkanoofne kan turee fi bara 2000 irraa kaasee filannoon gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufe yeroo garaagaraatti kanneen isa qeeqan dhabamsiisuun beekamu ammas morkattoota 2 qofaa qaba. Filannoo bara 2017 taasifameen Kaagaameen dorgomtoota isaa sagalee 99% siiquun kan injifate yommuu ta'u bara kanas bu'aa isaa irratti jijjiiramni jiraata jedhamee shakkamu xiqqaala. Paartii Green Demokiraatikitti hoogganaa kan ta'e Frank Habineezaa fi Filiippi Maayimeenaa dhuunfaadhaan warra pirezidaantummaaf Kaagaameen dorgoman yommuu ta'an kaadhimamtoota dorgomtootaa 8 dhiyaatan keessaa 2 kana qofaatus darbe. Filannoo biyyaalessaa pirezidaantii fi miseensota paarlaamaa yeroo jalqabaaf guyyaa tokkotti filannoon taasifamaa jiru kanaaf filattoonni miiliyoona 9 ol kan galmaaniiran buufataalee filannoo 2433 keessatti sagalee isaanii kennaa oolaniiru.
Ayyee amma gara gabaasaalee biraatti darbina. Paartii mormituu Kongireesiin Federaalistii Oromoo walitti bu'iinsi biyyattii keessatti mul'achaa jiru marii karaa nagaatiin furmaata akka argatu mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahuu qaba jechuudhaan ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi dubbii himan paartichaa Obbo Sulxaan Qaasim akka jedhanitti nagaan akka bu'uu fi mootummaan qabatamaanii agarsiisuu waan qabu qabaachuu qaba jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin nagaa buusuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Paartiin qeeqa malee sochii nagaa buusuudhaaf taasisaa hin jiru jechuudhaanis qeeqaniiru. Tsaahii Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi waliin na caqasu.
Paartiin mormituu Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf kutannoo qabu agarsiisuu akka qabu gaafateera. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa gaazexeessitootaaf kaleessa kennaniin rakkoolee naannichaas ta'e sadarkaa biyyaatti mul'atu walitti bu'insa jiran karaa nagaadhaan hiikuuf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu mootummaadha jechuun ibsaniiru. Dubbi himaan paartichaas Obbo Sulxaan Qaasim kanuma ibsanii.
Yaamichi nagaa kun daran kacimuu qabu humna mootummaa irratti sababa 2-3 jira. Kan jalqabaa humnoonni yeroo ammaa kana ummanni ittiin miidhamaatiin jiru ijoon ummanni illee gabaasan irra deddeebiin gaafataatiin jiru humnoonni mootummaa sababa adda addaatiin dhiibbaa miidhaan irra geessaa jiranii kan jedhu wal waraansi dhaabbachuun kallattiidhaan ka mootummaa ilaallatuuf. Kanaaf mootummaan waraana kana dhaabuufis biyyattiillee gara nagaatti ceesisuufis rispoonsibilitii guddaa qaba. Mooraal rispoonsibilitii leegaal rispoonsibilitii ijoon isarra jira akka mootummaa biyyaatitti jechaadha.
Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin mootummaan nagaaf qophii ta'uu ibsuudhaan ejjennu kaafaa qeeqaniiru.
Nageenyi waaraa akka bu'uu fi hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Dhaabuusuu qofatoon ta'in waliigaltee biyyaalessaallee akka uumamu hojjechaa jira. Waliigaltee biyyaalessaa akka uumamu immoo koomishinii araaraa kan yaadoon biyya kana keessa jiran keessatti calaqqisiisan namuu hirmaate rakkoon biyyatti kun bu'uura irraa akka furamuu danda'uuf komishinii dhaabe paartileen siyaasaas ga'ee isaanirraa eegamu taphachuutu irraa eegama. Ga'ee isaanirraa eegamu taphachuu dhabuudhaan kan himatamuu qabu kaafaa'oodha jechaadha. Kaafaa'oon maddi waldhibdee biyya kanaa keessa jiru akka furamu hin barbaadu. Kaafaa'oo fi paartileen muraasni isa fakkaatan marii araaraa irraa baqachuu waan isaanirraa eegamu biyya kana keessatti nagaaf tasgabbii akka uumamu ba'uudhaaf fedhii hin qabanii yookiin waldhibdeen kun akkatti fufuu fi karaa madda siyaasaa ittiin uummata kakaasan godhatanii waan yaadanii deemaa jiran fakkaata malee ga'ee isaanirraa eegamu ba'uu keessatti kan himatamu qabu kaafaa'udha.
Dhaabbileen mirga namoomaa biyya keessaa fi idila addunyaa yeroo adda addaatti ibsa kennaa turaniin nageenya biyyattii eeguuf mootummaan ga'ee olaanaa taphachuu akka qabu cimsanii dubbachaa turaniiru. Fakkeenyaaf koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa mirgoota namoomaa addunyaa sababeeffachuuudhaan ibsa baaseen wallabdeen dhiittaa mirga namoomaaf sababa guddaa ta'e karaa nagaadhaan hiikuuf mootummaan ga'ee adda duree akka taphatu gaafachuun isaa ni yaadatama. Dura ta'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa hunda hammaate biyyattii keessatti akka gaggeeffamuu fi rakkoo siyaasaa marii siyaasaatiin furuun dirqama ta'uu hubachiisaniiru. Garuu yoo mariidhaan rakkoon kun hin furamne badiin qaqqabaa jiru daran hammaachuu malaa jechuunis hubachiisaniiru. Dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa Gamasaaniin mootummaan rakkoo nageenyaa karaa nagaadhaan hiikuudhaaf kallattii hundaan hojjechaa ture ammas qophiidha jechuun qeeqa kaafaa'oo kan hin fudhanne ta'uu himaniiru. Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa kaleessa kenneen rakkoo siyaasaa hidda gadi fageeffate kan wal-dhabdee biyyattii hammeesse marii siyaasaatiin furuun akka danda'amu hubachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hammamu garas as deebinaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp abbaltii ajjeechaa sanbata darbe irratti taasifamirraa erga hafanii booda yaa'in biyyaalessaa paartii rippaabilikaanotaa Tiraampiin ifatti bakka bu'aa isaa taasisu fi mirkaneessu adeemaa jira yookaan qophaa'aa jira. Bakka yaa'ichi itti taasifamu kutaa Wiskoonsin magaalaa Milwaukee keessatti haalli eegumsa nageenyaa daran jabaatee jira. Gabaastonni VOA George Agobiyaanitii fi William Gallo jiraattotaa fi xiinxaltoota wajjiniin haasaa taasisuudhaan gabaasa qopheessan qabu. Jiraattonni magaalichaa ammayyuu sodaa akka qabanuudha kan dubbatanii. Waliin caqasnu gabaasa kana.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp ittuu kutaa Pensilveeniyaa keessatti duula nafadhaldhaa irra jiranuu tarkaanfii ajjeechaa isaan irratti aggaamameeni. Gurra isaanii irra madaa'uun isaanii okkora siyaasaa waggoottan kunnan darban keessatti galmaa'an keessaa isa hamaadha. Hanga'oonni biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI wanti Tiraampiin irratti raawwate abbaltii ajjeechaa akka ta'e ibsanii namni ajjeechaa kana raawwachuu yaales jiraataa kutaa Pensilveeniyaa nama waggaa 20 Maatii Kuriuks jedhamu akka ta'e beeksisaniiru. Ogeessi addaa FBI Kevin Rohiki dhimma kana irratti akkas jechuudhaan ibsanii jiru.
Ammaaf waan isa kakaase addaan baasnee hin beekne. Qorattoonni keenya waan dudduuba tarkaanfichaa jiru addaan baafachuudhaaf boqonnaa malee hojjechaa jiru.
Xiyyeeffannaan yeroo ammaa jiru garuu gara Milwaukeetti garagaree jira. Bakka yaa'iin walgayii paartii rippaabilikaanotaa itti taasifamu jechuudha. Doonaald Tiraamp ifatti bakka bu'aa paartichaa ta'anii bakka itti muudamanuudha. Ittuu Doonaald Tiraamp achiin ga'een iyyuu haalli eegumsa nageenyaa daran jabeessamee jira. Haala kana irratti VOA'n jiraattota bakka yaa'ichi itti taasifamu jiraatan waliin dubbatee jira. James Hoser jiraataa magaalaa Milwaukeeti akkas jedhu.
Waan ammarra jirru caalaa waan hammaatu natti fakkaata. Jechuun koo daandiiwwan cufaa jiru. Waan jarri gochuu barbaade hin beeknu. Yommuu inni as ga'u immoo wanti hunduu waan cufamu natti fakkaata. Na sodaachisa.
Laawuraa Baaygerti kutaa Teenesii irraa namoottan Tiraamp yaa'ii rippaabilikaanotaa irratti argaman keessaa ishee tokko.
Nagaa ta'a jedheen eega garuu immoo wanta hin beektu pirezidaant Tiraamp erga bara 2015 kortoo yookaan masalaalii sanarraa gadi bu'anii booda bakkeewwanii fi hiriirawwan turan hunda silaa eenyutu yaadee beeka jechuu kooti. Beeki yemmuu waa'ee isaa yaadu waan sodaachisaadha mataa irratti kan dhukaasan.
Yaa'in siyaasaa waliigalaa Yuunaayitid Isteetsii keessatti waggaa 4 al tokko taasifama. Filannoo pirezidaantotaa dursee namoota namni tokko haasaawwan siyaasaa yaa'ii akkanaa irratti taasifamu irraa sodaa qabu. Aleeksi Gireey mana marii nageenyaa mootummaa Tiraamp keessatti hanga'aa nama tureedha. Waan jedhu qaba.
Gareen lamaanuu haasaawwan hamaa taasisuun balleessaa qabu. Karaa dimokiraasii tasgabbaa'aadhaa fi jabaa ta'e fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf maal akka hojjetamaa jiru, akkamitti of eeggachaa akka jiran, maal akka dubbachaa jiran tarkaanfii tokko boodatti deebi'uudhaan of gaafachuu qabu.
Erga sanbata darbee dhukaasni sun raawwatame asii namoonni hedduun wanti itti aanu maal ta'uu danda'a jechuudhaan sodaa qabu. Yaaqoob Waaree mana maree walitti dhufeenya alaarraa akkas jechuudhaan VOA'tti dubbatanii yaada isaanii.
I have argued elsewhere that we are very likely to see.
Adeemsa filannoo kana keessatti jeequmsa siyaasaa bakka adda addaa keessatti arguun keenya hin oolu jedhee bakka biraatti falmaan ture. Ifatti inni kun taatee hamaa hanga ammaatti mudatedha. Jeequmsi siyaasaa nu arguu dandeenyu isa kana qofaa jennee akka amannu wanti nu taasisu waan jiru natti hin fakkaatu.
Erga taateen sun raawwatee booda pirezidaanti Baayden ibsa kennaniin Doonaald Tiraamp wajjiniin bilbilaan haasa'uu isaanii dubbataniiru. Akkasumas hokkora siyaasaa naga qabeessa hin taanee fi akka bakki hin jirres Baayden hubachuusuu isaanii ibsa gabaasni yaalii ajjechaa Tiraampiitii fi yaa'ii rippaabilikaanotaa ilaalchise Bilgaaloo VOA'dhaaf qopheesse kun. Yaa'ii guyyaa sanbataa Pensilveeniyaa keessatti taasifame irratti namoottani argaman keessaa tokko namni ittisa balaa abiddaa keessatti hojii tola ooltummaa hojjetuu fi koorii kompiraatoorii jedhamu rasaasa dhukaasamaa turerraa maatii isaa baraaruudhaaf ittuu yaalaa jiru rasaasaan rukutame akka du'e beekameera. Dilbata kaleessaa kutaa Pensilveeniyaa godina Baaltar keessatti sirni kabajjii akka taasifameefis beekamee jira.
Ayyee waa'ee yaalii ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame ilaalchisee qophii addaa sadarkaa qabnaa garasitti ceenaa nu wajjiniin tura. Yaalii ajjechaa sanbata darbee pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti raawwatame fashalaa'uusaa hordofuudhaan dhimmichi filannoo dhufu akkasumas siyaasa biyyattii irratti daafoo inni qabu ilaalchisee hayyuu falaasama siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruutii wajjiniin jaallannee gammadaa haasoftee jirti. Haala sanbata darbee uumame ilaalchisuudhaan waan dubbatanirraa jalqabna ammas wajjiniin tura.
Baay'ee waan nama naasisudha. Waan akkasii yeroo akkasitti godhama jedhee namni eegis yaades hin jiru. Yeroo dheeraa ati jalqabee xinnoo teenshiniitu jira biyya kana keessa. Vaayolensii warra afaan poolitikeenyoota keessa galee hin dhaga'ama. Kanarraa kan ka'e teenshinii hinuma jira ture. Garuu immoo ajjechaan pirezidaantii kaandideetii irratti akkas godhamuu danda'a jedhee namni eegee hin jiru.
Inni kun egaa filannoo dhufu irratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Godhachuu hin mala. Eenyutu qawwee kana godhee eenyu qindeessee maal akeekiin siyaasaa kan jedhu irratti namni yaada adda addaa laachaa ture. Gamii gamoo guddaatu jira ture. Kanarraa kan ka'e keessuma warra rippaabilikaanii deeggaran keessatti kaka'umsa guddaatu jira. Pirezidaant Tiraamp illee dhiigni maddiirra utuu yaa'u loluutu nutti jira faayit jedhee akkasitti dubbatu waan inni simboolaayizii godhu cabuun nutti hin jiru ofirraa qolachuun nutti jira kan jiru hafuura dabarsaa jira. Inni akkasii kun humnaan walitti adeemu sana waan kakkaasuu danda'uu fi filannoo irratti illee dhiibbaa godhachuu hin mala. ato moyu yero afista udanda kuni malifi dubin kuni okulkula enyu kana kangode atabitta udande background din makana mali tani seje usana kulkula ega fa kadiba egaru uganga fa kadiba eje chukoti bifam drago chu himmala anje yata
president biden gafu masana yero gababa boda hasawa goda niru kalesa se akku masan atamitti laltan hasa president biden
hasan one president ze korra ega muda biye kabane su tasgabe su lolaf humna siyasa kenya kesa shun tijiru adda dumman ummata kan kesetti umumun safin qabu republican democracy enne walirunu tijiru sena kenya kesetti ka ummata kottu worro filala surre aramre america matane turunu tijira yede dubbuchu erga magari adda batte yede mfudada innukune ga attimitta simatam worri gam trump jirani worri conspiracy theory by e open ay kuni of oksura fi amale ajje chankun kara or liberal or social democracy kan kindaye da kireni war dubatan wanjiru fi amma akan simatame be kun namarki sudan da amatti
ega gama kane ne motram amma walgayi okinya i party kabani fi barrefaman duran hasa uf qope faddeyu cirera gara yada qajela fi naga qabesa taetti demu qabna wanjedan qabu
isakan ruga dubachu fi ndageyni ani garu jeche kasi kara Trump dubata wetakanan likunis erga garida hasa ummo akbarat hilalu dendahama kana akuma campaigni okinismo filallo kanaratti of human sanatis akusnati machu danda ajja kam tokkol worade gerto tsa jejebesu an hamle kakkasudan gamabira animo worasan filleyote anina managa ajedo isudap filallo dabu arabu achu fistau himmala jeyada katkani america yoma kanatti naga of kesati hinqabu kanjer undumtu annin ratto ligalu nat fakkata na naga kanatti devisu dab seduga kamadde dewo te dubini trumpi dubatan wangari to
attamyo ta e biyattini akaduritti devu dandesi
inni kuniga baye ulfata da filanno nero darbe gugodame resulti saje cha sirimiti hatamira corabarewera kana fu illegitimiti kanjeru afi amona yu president trump inkaba de gertoni sanes kana qabu hunde demokrasi biye kana rasamira tukamira bakkasachocho era jichada isasane devisani bakkasa abu barbada isakanrat president trump mamma kanne furatu namashakisiza
Dr. Alamayo Birru debina latani feddu galatoma.
Isin ille galatoma jarrana latani.
Aye kanodo fayirtanu sagale America saganta afan oromoti qopin Kenya itanu qopi torbani sportida. Kopi sporti arrake satti atletin Ethiopia figicha metri kumashani olimpiki barana irratti figu afture waldorgommi hirra akamu isa ebse jiram akasumasi gareni kilaba Spain wancha Europa barana fudachu isa garen Argentina wancha kubba mila biyottani America kibati ifkaba yokan Copa America yero kudajafada fi fudachu ju isa ebeka mejira ebisa nagasa Sweden Stockholm ra gabasale sporti kana wletti qabenutima ajakasu
atlet yomif qajilcha olimpiki paris ret figiche metra kuma shanin akka indorgomne kore olimpiki etiopia tin urkomusa fi debba gudda isaretti godama kajiru sagale america tibbatera
so iba already nativani ro tamaliana ni sa naje kanin nativani ro torbela make dokumya rakesat kuma kudan baaye kupatre commission baaye kupatre na tayano jeta tre medala afi already tamagaru baaye tokko kesaki ami ame naje kanir betenaren malif biji kuma kanan barbado amaje dutti
Figicha metra kuma sadi kuma shani fi kuma kudani topi abakabun akasumas umfan drugumi wan international rati drugumun kambekamu atleti yomif kajelcha drugumi olimpiki Paris fagenye laman akirmatu bekusi dumarati kore olimpiki topi a fagenye metra kuma shani ra isabasusa sagale amerika temera
magati ya federation in atletiksi topi a dabarse jira kuma shani le kuma kudani le so tokan anjuru la kuma kudani kuma shankesa kani kware olimpiki dan akame kannabisani sababnitin na akamille gafa tejra ifamitin afndebisne
hatomale kore olimpiki topia mak akiy hakun atleti serka ko to kufarajru galchaniru jede
namide bisenjru amamate debita ko min argane gafa tajra gafinki amalle tifufet majra liba kamiti ko already baka nai dandetti kaba saatin ke saati lama fa dunya saf sabara kana da dba ranking kidan nama to kofa da dunya rai mujanetti ne bakana busani mujan ranking kidan kora to kofa ra jiru fi akato da titor wa fara jiru saati da ne malik ak madalame mal pians agarte na mota saati dan sita sikan le mi kanetti nan bakana busani alifame nama to ko kasani kai samba ka busani da bete biya sille ya dani miti I don't know mal madala kamitinak madala malifaka kunta elena fingalle
atleti omif kajelcha drugummi hedduratti yonirmadu eba jalata enis jechud andu bateram
medala la mafan kanno jeta turi an lesena duratti turi sa jijiru umane le yomif biya sen figu oma homa kanjani kome yakasina rakaba umanni so umana garte kanna finbe ni tokko kan barana kana to ifatti bay male wan makase kana yalan turani yero hunda ibba kase kana ga san to da basa ture ibba kun kana da do feyo kan kam guya tokko lama miti bubule da garte kuma na ma fuka sadde tika sai akka jirutti ibba na kase kun na murata da feyra sai gice biya kan das gaba in fin akan samu kulkulu na fin ne kan na gura ma ture tosone figicha dun fa kan figdu samun bilista en figda o ma tokko kan sirri bisan jiru ba an sirran jiru training ki wajetta den ta figda agarte o ma tokko baka bilista ta figda na misri bisan jiru kone garo asije kom sa tujra asi kas godi akasta yakasta isin jira ba debi ba an biya sarra
olimpikiste durgumiwan saraka biyati fi dala dunyaratti durguman ratti atletota hirmatan filachuf angu kan qabu federationetics etiopiaati Atomale Korean Olympiki Ethiopia murte kana murte su akadande fi komi atletota ratti gafi gafa chufiyalin tasine himil kofne gafar ganne qabane kan dianuta gara wancha Europa te gudabaru Spain wancha Europa German kopeste tabatte hunda mochun milkoftetti dilbata kalesasi garebiyole Sanglandin golit lamafto ko mochun championa wancha Europa ko turbufa tatetti akombe kamo Premier League inglizi ligota dunyaratti argaman kessa adadoreda hatomale England abarsa wancha njifachu wagajat maf sikufture harras qabsu ndendeny Spanish wagga ko lama boda debite wancha Europa njifachu dandesetti England kumana ridama rukuta penalitin taliani motamun wancha dabunshe nibe kamam dilbata kalesa sena kana jiruf tabatota urji heddu qabachun yatus spain championata tetin garen la fonte jolle ogga kudotorpa lamin yamal fi nico williamsin qabachun sarafun dura dunya rajifachi saniru lami yamal tabata oladema jaba drugum europa parakumana ridama fur taudan spala famera tabata manchester city rodrin tabata cima drugum wancha europa taudan Flamera Spain yero afafa champion Europa tawu sheti Ingliz garu amasena fokisakana haresu indendenye Gabratin garen biolesa Argentina wancha Copa America fudachun championata tabatan sarafun dura Argentina Lionel Messi hanga barkumala bidem tokotti biyesa walin wancha fudachu indendenye yitoe sababa karanisi tabab biolesa raso roma bof carrera gestre hatomale wagota sadan darban gidutti wancha dunya debalete Copa America lama fudachun sena ara hojjetera Argentinan goli Lautaro Martinez saati dabalata deqa betokof qulo lamafaratti goli galchen Argentinan Colombia anjifachu dandesse barakumala tokotti Argentinatu wancha kanamote barakumala madride melammo championa dunya taun she kayadat mudam qaba sporti sagal America tip DTF ABC nagasa Stockholm Sweden amasadi afrika radera milamboli
Aye, sagalena America sagantana fan oromo kopi harraf kabukana marawata kopi kenya boritini amma waliti debinuti bakajiltanuti fayata esininjena nagatibula nagatibula.